Og eins og venjulega bolli þá erum við að taka á stóru málunum hér í Ísland vaknar.
Betur, heldur betur.
Og það var, Ísland var bara í uppnámi eins og leggur sig í gær þegar að niðurstöður úr nýrri könnun frá maskinu voru birtar. Íslendingar eru almennt gjarnar á að segja pilsa en pulsa samkvæmt þessari nýju könnun
Það er það?
Japp, ný könnun maskinu pils. Varpar ljósi á mál sem Íslendingar hafa lengi deilt
Ég pulsugall
Könnunin sýnir að fleiri telja rétt að segja pilsa þó enn séu margir sem kjósi að segja pulsa 59% segja pilsa 41% pulsa
Herðu, hvað segir þú?
Ég pilsumaður.
Ertu pilsumaður?
Já, ég nefnilega pulsa.
Ég pul, ég pulsugall.
Ertu pulsugall?
Þið pulsamaður.
Já, ég veit ekki, Simin Robin 571
Já,
11 11
það var alveg gaman
fólk
að
með,
fólki.
Sko, skoðun á þessu, en það nefnilega misjamt. Ég hef alveg lent í samtali við fólki sem mjög svona ákvið
en
með þetta.
Pilsa ekki neitt, pulsa þú veist, það heldist pulsa.
Hvað, þú veit? Ha?
Pulsa. Ég veit ekki.
Nei.
Ég verið eitthvað að reyna að koma okkur frá mig sem ég erfitt útskýra.
Já.
En herðu, endilega, opnum fyrir símann.
Já, já, það alltaf að vera vitlust hérna.
Það ekki?
Jú, K100.
Góðan daginn.
Góðan daginn. Hvað segirðu með pilsu eða pulsu?
Sko, ég sagði alltaf pulsa.
Já.
En svo hérna ákvæði ég að hérna fyrir að búa með manneskjöð sem að hérna er svona aðfyrir í.
Já.
Og þá skal ég þú bara gjöra svo hann að segja pilsa.
Já,
þannig að hún var... Akkur ekki að segja það.
Annars sagði ég bara að sperkja það sinn, sko.
Já, þannig að þú var skikkaður til þess að breyta.
Já, það svona, nei, þetta þannig, sko. Það bara, fær, ég fæ sperkja rassin eða ég segja pulsa.
Já,
það gott. Gott. Heldur gott.
Er þú takk kærlega að ringja?
Já.
Ok, bye. K100, K100, góðan dag.
Já, góðan daginn, drengir.
Hvað erum við að tala pilsa eða pulsa?
Pilsa.
Já, að hverju?
Já. Að því að það, sko, máli það að þegar að pilsur komu til Íslands, þá já. Var þetta fyrsta orðið sem var notað, pilsa með uslunni.
Okay.
Svo náttúrulega kom svona slang sem var pulsa og þetta komið í orðabókina núna, ef við leitum upp hvenær þetta fór í orðabókina.
Þannig að...
Hvort var á undan?
Það var pilsan, en, undan.
Já, en hvort myndir segja Bryndís eða...
Já, Bryndís.
Já,
ég, já. Já, ég veit að segja Bryndís, það er því að þetta bera það
en,
saman.
En þú veist, nei, ég meina, nei, en ég að segja, þú veist, það náttúrulega skrifa á þeirra, mér var kett. Jó, þetta ekki til sjá, ég held að bara láta hann að það byrja.
Þú búin að rannsaka þetta, heyri ég mjög vel.
En sko, máli að ég dreg, sko, svo segir mig að pulla, sko, að fá sér pullu.
Já, já, ég meina það alveg, þú veit, við erum slang fólk.
Þú ætlar ekki að fáið pillu?
Ég fæ mig fullt af pillum, ég kom nú þann aldrei. Nei, þú.
Heyrðu, takk.
Nei, nei, en... En þetta fyrsta orði og mjög kennt þetta. Ég raustan.
Pilsa.
Já. Pilsa.
Takk fyrir þetta, bæ.
Takk.
K100, góðan dag.
Góðan daginn.
Góðan daginn. Hvað segir þú, pilsa eða pulsa?
Herðu, ég segir pulsa.
Nú, ok, ok. Af hverju, hvað færði til þess?
Ég bara var alveg með til það. Það geta enn, ég þarf bara þess að rannsó.
Já,
könnun. Það mætti kannski taka fram að það voru bara 1000 að fara þessu.
Hvað séu þessu? Hvað margir?
Að það voru bara 1000.
Já, já.
Það er nú ekki mikið.
Nei.
Nei.
Þannig ég held að sé fleira pulsu fólk að það
Já, þú meina.
Ég sammála
Þeir hafa bara ekki hitt í, fólk ekki, ekki svarað spurningalistanum.
SS pulsu, SS pulsu, eða sendur satt pulsu endalega í svona, þú veist.
Já, ég held það. En já, þú ert pulsumanneskja.
Já, við öll fjölskyldanir pulsumann.
Já, ég með ykkur í þessu.
Hvaðan þið á landinu?
Við erum bara að hafna fyrir.
Já, já, ok, þú veist það, bara spá hvort það væri eitthvað svona lands...
Já, kannski meira landsbyrðin sem segir pilsa.
Takk hérlega fyrir þetta.
Ok, bye. Bye.
Ég sá hérna í þessari könnun að langflestir norðlendingar segja pilsa en fólk á Reykjanesi, Suðurlandi og Vesturlandi segir frekar pulsa.
Já,
Þetta er áhugavert og gott að það sé verið að skoða þetta.
Þetta er nefnilega eitt af þessu stóru málu sem
það er nefnilega málið og þú heyrðir að hlustendur K100 hafa skoðum og vilja tjá sig þetta. Því að þetta er deilumál.
Þetta er deilumál.
Sem við höldum áfram því ég pilsumaður.
Næst verðum við eitthvað millir ekki deilur.
Það er bara akkurat svoleiði sko.